sure you catch the Kid Laroi doing this thing in your country.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamku dhan oo aad nagala socotaan VOA Somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha Novembarna waa 22 sanadka 2023. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacadda duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warmurtiyad laga soo saaray shirkii ay madaxda dowladaha Ingiriiska iyo Soomaaliya ku yeesheen London.
Soomaaliya laga caawino waxyaabo badan sida waa kaysiga cimilada iyo abaaraha soo noqnoqday in Soomaaliya laga caawiyo, yani waxyaaba aad Soomaaliya dowladeed ay u danaynayso ama madaxweynaha u danaynaya waxaa ka mid ah in Soomaaliya laga qaado cunqabateynta. Waxaadna ogtahay in dowladda Ingiriisku ay tahay dowlad ka mid ah golaha Security Council-ka.
waxaad kaloo dhageysan doontaan halisaha ay la kulmaan qaar ka mid ah xirfadlayaasha Soomaaliyeed ee qabta shaqooyinka halista ah. qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale aad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. qaar ka mid ah laheysayaasha ay Xamaas ku hayso marinka Gaza ee ay ku qabsadeen weerarkii ay bishii hore ku qaadeen Israa'iil ayaa laga yaabaa in la sii daayo subaxnimada Khamiista ee berri kadib heshiis ay ku dhawaaqday dowladda Qatar oo ay ku jiraan in Israa'iil ay hakiso weerarada ay ka geysanayso Gaza muddo 4 maalmood ah. Qatar ayaa sheegtay in Xamaas ay sii deyn doonto 50 qof oo haween iyo caruur isugu jira, halka Israa'iil ay sidoo kale sii deyn doonto tiro haween iyo caruur Falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyada Israa'iil. heshiiska oo lagu dhawaaqay subaxnimadii hore ee maanta Arbaca ah ayaa yimid kadib wada hadallo toddobaadyo socday oo ay garwadeen ka ahaayeen Qatar, Maraykanka iyo Masar, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka. sarkaalka Maraykanka ah ayaa sheegay in laheysayaasha ay Xamaas sii deynayso la filayo inay ku jiraan dhowr qof oo Maraykan ah. ciidamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa wacad ku maray inay xarig iyo ciqaab isugu dari doonaan askari kasta oo xiriir la sameeya maleeshiyada kooxda FDLR, iyadoo digniintan lagu sheegay in qof kasta oo tallaabadaasi qaada aan loo dulqaadan doonin iyadoo aan loo eegin darajada ciidan ee uu haysto. FDLR ayaa ka soo farcantay kooxihii xagjirka ahaa ee Huutiga ahaa ee ka qaxay Ruwanda una qaxay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo kadib markii 1994 xasuuq u geysteen qowmiyadda Tutsiga ee Ruwanda. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa si joogto ah loogu eedeeyaa inay ka barbar shaqaysay kooxda Huutiga ah ee FDLR oo ay iska kaashadaan dagaalka ka dhanka ah fallaagada M23 ee Tutsigu hogaamiyo ee ka jirta bariga Congo. farriin muuqaal ah ayaa afhayeenka ciidamada Congo waxa uu ku sheegay in dhammaan askarta iyadoo aan loo eegin darajadooda si adag oo shuruud la'aan ah ay mamnuuc uga tahay inay sii wadaan xiriirka ay la leeyihiin FDLR. guddi madax bannaan oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa horey u sheegay in ciidamada Congo ay FDLR iska caawiyaan dagaalka ka dhanka ah M23. mamnuucista ayaa timid kadib booqasho dhowaan ay DRC iyo Ruwandaba ku tagtay madaxa sirdoonka Mareykanka Avril Haines. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale. aynu ku horeyne, dalka Ingiriiska waxaa ka socda shir ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha ingiriiska Rishi Sunak, kuwaasi oo shirkooda kasoo saaray warmurtiyeed ka kooban afar qodob. Qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid a arrimaha nabadgelyada, dowlad wanaagga waa dowlad wadaagga, iyo sidoo kale la qabsiga cimilada isbedelaysa ee dunida. Dowladda Ingiriiska ayaa sidoo kale taageero maaliyadeed u ballan qaaday Soomaaliya. Waxyaabihii shirkaasi ka soo baxay iyo waxa laga filan karo ayuu Jamaal Axmed Cismaan ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ah falanqeeye degan Ingiriiska.
Run ahaantii dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya waa laba dowladood oo xiriir badan ka dhexeeyo, ee casimaadanna waxay ka timid dhinaca Ingiriiska, si weyn oo sharaf leh way soo dhaweeyeen. Waxaad moodaa in shirar aada marasteriasa isla galeen iyo heshiisyo badan oo yacni aad moodeen wax badan ay Soomaaliya u taraysa, iyadoo aada ogtahay in dowladda UK ay tahay ben holderka United Nationka ee Soomaaliya. Marka waxyaabaha ay ku heshiyeen communique ku jira ama ay ka wada hadleen si gaargaara iyo si guudba ama iyadoo ay kulmeen prime ministerka iyo madaxweyneheennaba, kabacdina ay wasiiro iyo maaragtay dhinac walba yani shirigu docda ka socday oo sida dhaqaalaha iyo waxyaaba badan oo saasa. Laakiin waxaad moodaa in heshiiska iyo inta ay isku abkarteen ay ugu muhiimsan yihiin in Soomaaliya laga caawino waxyaaba badan sida wakaysiga cimilada iyo abaaraha soo noqnoqday, in Soomaaliya laga caawiyo yani waxyaaba aada Soomaaliya dowladeeda ay u danaynayso ama madaxweynaha u danaynaya waxaa ka mid a in Soomaaliya laga qaado cunqabateynta. Waxaadna ogtahay in dowladda Ingiriisku ay tahay dowlad ka mid a golaha Security Council-ka oo awood badanna kule soona diyaarin karta maaragtay resolution oo Soomaaliya looga qaadi karo cunaqabateynta hubka, taasoo ah wax weyn oo yani Soomaaliya dagaalkan ay al-shabaab kula jirto wax weyn ka qaban kara, si ciidankeena loo hubeeyo loogana maarmo ciidanka Afrikaanka ee nala jooga, si ay u noqdaan dhalinyarada maaragtay Soomaaliyeed ee militariga ee geesiyaasha ay u noqdaan ciidan ku hubeysan conventional weaponska, hubka waaweyn ee sida wax walba ay dowladda haysato haysan kara si ay u caabiyaan cadowgaas. Waxaa kaloo kamid a in Soomaaliya laga caawiyo xagga dhaqaalaha, dhismaha dowladnimada. Yacni waxaad moodaa in dowladda Ingiriisku ay daacadnimo weyn ay ka muujisay in dowladda Soomaaliya ay caawinta, xitaa waxaa ku jira communikeega in laga caawini doono frontlineka ciidamada ku jira, xitaa inay caawinaadka siin doonto tababaro. Marka waxaad moodaa lacag, waxaad ogtahay inay yaandhowed ugu baaqeen dabaad maalintii hore ay is arkeen prime ministerka madaxweynaha 100 million oo Soomaaliya wax lagu qabto. Marka waxaad moodaa dowladda Ingiriiska inay tahay dowlad doonaysa in shacabka Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliyeed wax weyn la qabato.
Marka sidee baa loo fasiran karaa ama dowladda Soomaaliya ay uga faa'iidaysan karaysaa kaalmada iyo taageerada ay Ingiriisku ku yaboohday, innagoo og in markanayna ahayn markii ugu horreysay oo dowlado reer galbeed ah ay sidan oo kale sameeyaan oo ay taageero u muujiyaan dowladda federaalka Soomaaliya?
Runaanti dowladaha reer galbeedka badanaa wax waa ballan qaadaan, laakiin dowladda Ingiriiska waxaa moodaa more serious inay tahay, oo sida ay maaragtay hadda ay wadahadal kula qaatay communicatinga la soo saaray, iyadoo aan aragnay wax badan ay Soomaaliya la qabatay, laakiin hadda aad moodo in wax badan weliba khaasatan ka qaadida cunaqabateyntu aad ay dowladdeena u danaynayso danna u ah ciidanka Soomaaliyeed iyo sidii looga takhalusi lahaa shabaab, oo mainly ay aad macnaa ay u focus kareeyaan dowladda Soomaaliya madaxweynahaba. Xagga dhaqaalahana waayahanba waad ogey dowladda Ingiriiska wax badan bay taraysay, waxay ku faaneen inay yihiin dowladda ugu horeysa reer galbeed oo ka furata safaarad Muqdisho. Waxaad moodaa in ben holderkeena iyadoo ah oo United Nations wixii dano oo Soomaaliya uga xiran weliba hadda khaasatan inay caawinaad weyn naga siiso sida hubka nalooga qaadi lahaa, cunaqabateynta hubka nalooga qaadi lahaa. Marka dowladda Ingiriiska way ka duwan tahay dowladaha kale. Waxaad moodaa waagii hore Soomaaliya inay guulaysteen dowladda Talyaaniga, laakiin maanta uga firfircoon yahay Ingiriiska waxa la qabadka Soomaaliya caawinaadeeda iyo meel walba oo international affairs ama amaan dibadaha iyo meel bay ka caawinaan. Marka dowladda Ingiriiska waxaan dhihi karaa iyadoo halkan ay joogaan community aad u badan oo Soomaaliyeed oo yacni saameyn ku leh local maaratay meelaha councilada dhibaanada oo iyaga laftigooda sameyn kara maaragtay pressure oo yani si dowladda Soomaaliya ama shacabkeena Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa. Marka dowladda Ingiriiska runta wax badan ayaa naga dhexeeya. Haddii Yurub la yiraahdana shacabka ugu badan Soomaaliyeed waxay joogaan UK. Marka danaha labada dowladood iyo labada shacab aad bay maaragtay isu quseeyaan, laakiin dowladda Ingiriiska waxaad moodaa in dhexda ay u xiratay in Soomaaliya ay soo kabato noqoto dowlad caadi ah u dhaqanta sida dowladaha kale, xag military, xag dhaqaale. Runti waxaa nahay dowlad natural resource-ka aada ugu badan yahay, hadday noqoto trollka xoolaha, kalluumeysiga, natural resource kala badan. Marka ma nihin dad fakhri ah oo natural resource-kan aad u badan yahay, laakiin political stability ayaa naga maqan deganaansha siyaasadeed. Taana waxaad moodaa inay soo noqonayso madaxweynahan uu aad moodid inuu aad maaragtay focus u saaray in Soomaaliya normal kusoo noqoto.
Waa gartay, aad ba umaadsantahay. Dhinaca kale, qodobada shirka warmurtiyeedka ee dhinacyadu soo saareen waxaa ka mid ahayd in Soomaaliya laga taageero horumarinta arrimaha bini-aadamnimada iyo sidii adkeysiga cimilada ay qayb uga qaadan lahayd. Hadda waxaynu ognahay in Soomaaliya ay dhibaatooyin fara badan oo dhinaca cimilada ay ka mid tahay jirto abaaro soo laalaabtay, daadad isxiga hadda waddanka ka dhacaya. Sidee bay dowladda Ingiriiska arrimahaasi ay uga taageeri kartaa dowladda Soomaaliya?
runahanti waxayba ku baaqeen in advance ay lacag bixin doonaan dhowr milyan, laakiin ilaa hadda inta nooga ballanqaaday 100 million tahay. Mideeda kale, arrimahan musiibadan roobabka iyo maaragtay Elnino ay la timid inay tahay wax naga tanweyn, anagoo dowladda hadda soo kabanaysanahay oo kasoo kabanaysa civil war, ayaa haddana dhibaatadan yacni musiibadan aad u weyn aanan xamiini karna meel walba oo Soomaaliya kamid ah. Laakiin dowladda Ingiriiska waxay diyaar u tahay wax badan ka qabato, wax alla wixii karaankeeda ah wayna u ballanqaatay dowladda Soomaaliyeed. Waxaana ka garataa inay u heelan yihiin in Soomaaliya wax la qabtaan, sida ay wafdigeenna u qaabileen, sida madaxweynaha u qaabileen, sida ay mar walba u garab taagan yihiin. Marka waxaan filaa in wax badan ay nagala qaban doonaan arrimahan hadda musiibada iska dhacday ee naturalka ilaahay xaggiisa ka timid, ilaahay naga maaragtay dulqaaday. Marka ma mooda in maaragtay dowladda Ingiriiska ay wax karan doonto, sidaan ku arkayn waayo aniga laftigayga aad baan ugu dhadhawaa sida ayaamahan ay isu qaabilayeen oo wafdiga waan u dhadhawaaba iyo siday maaragtay iskula falgaleen dowladda Ingiriiska iyo dowladdeena. Marka waxaa iiga muuqatay inay tahay dowlad diyaar u ah inay Soomaaliya wax la qabato. Marka loo eego Yurubta kale, waxaad moodaa inay iyagu uga horeeyaan, xitaa Talyaanigii waddanka gumaystay ha noqdee inay iyagu uga horeeyaan wax la qabadka Soomaaliya. Arrintanna qobabkan iyo dhibaatooyinkan musiibooyinkan dhacana waxaan u malaynaya in wax badan nagala qaban doono haddii la yidhaahdo.
Ugu dambeyn, waxaad ka dhawaajisay oo dowladda Soomaaliyana ay xusuudub ugu jirtay in cunuqbateynta xukunka saaran laga qaado, caalamkuna si ayuu uga gaabinayaa arrintaasi uga labalabeynayaa. Marka sidee bay kula muuqataa in dowladda Soomaaliya xilligan ay u qalanto in laga qaado cunuqbateynta hubka ee saaran waddanka oo muddo aad u fara badanna ay saarnayd? Ingiriiskuse kaalin inteleg ayuu ka geysan karaa, mase kuu muuqdaa in hadda uu usoo jeesanayo dhegeysiga codsiga dowladda Soomaaliya?
Runaanti wax badan Soomaaliya waa laga cagajiiday in laga qaado hubkaas, cunuqbateynta hubka, laakiin hadda waxaad moodaa in diyaar loo yahay. Waayo waxyaaba badan oo la yiri iska hagaajiya ayaa jiray oo muddadan sanadkii ugu dambeeyey, xitaa waxaan moodaynan sanadka lasoo dhaafay laga qaadi doono, laakiin sanad kale ayaa lagu daray. Laakiin intaana pointyo waxyaaba waxaa la yiri waxaas qabta, waxaad moodaa inay wada qabteen. Marka waxaan malaynaa fadhiga dambe ee waqtiga soo socda sanadka hadduu dhammaado in Soomaaliya laga qaadi doono. Hatay ugu rajo fiican tahay in nalaga qaado afta 30 sano ka bacdi in haddana laga qaado. Haddaan hubka cunuqbateynta nalaga qaadina, yacni Soomaaliya haddii la yiraahdo had ka guuleysato, shabaab kama guuleysan karto. Waayo ciidankeena oo aanan helin hubkii loo baahnaa ee dowladaha ayaan cunuqbateynta saaran ay ku hubaysan yihiin, sida diyaarado, helikobtarro, hubka waaweyn conventionalka, haddaynan helin ciidankeena weligii baahidiisu kama baxayo in afrikaanka ad joogaan, ilaa iyagaa ku waaweynaysta. Marka waa in nalaga qaada. Waan ugu dhowda hadda Ingiriiskan uu helan yahay inuu Soomaaliya ka caawiyo, United Nationkana u geeyo, maadaama Benholderkeena uu yahay in nalaga qaado. Marka rajadeenu waa 100%, yani aad bay u sarreysaa in nalaga qaado this time, sanadkan in nalaga qaadi doono. Rajada ugu weynna waa hadday taalla.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ku sugan London, wuxuuna u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha ayaanu jaleecaynaa.
Horta ma qoon jacayl, horta nolol ma lahayn,
dhegeystayaal waxaa nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. Duhur wanaagsan mar kale. Waxaa jira dhalinyaro badan oo soomaaliyeed kuwaasi oo ku shaqeysa xirfado kala duwan si ay noloshooda u maareeyaan, balse qaar ka mid a dhalinyaradaasi ayaa wajahaya caqabado iyo dhibaatooyin kale. Waxaa ka mid a dhalinyarada ka shaqeysa farsamada cusbada. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Buurama.
Maxamed Xadi Ciige wuxuu ka mid yahay dadka ka shaqeysta wax soo saarka milixda ee noloshooda ku dabara deganna deegaanka Toqoshi ee degmada Saylac. muddo badan oo uu ka shaqaynayay shaqadaasi ayaan wax ka weydiiyey Maxamed qalabka ay u isticmaalaan wax soo saarka milixda dadka ka shaqaysta deegaankaasi ee uu ka mid yahay Maxamed.
keliya waxaan isticmaalaa majarafada baasha majarafada la yidhaahdo ee lagu qodo ciidda lagu qodo iyo tooshka madaxa lagu xidho oo madaxa lagu sito iyo kaariyoonka lagu soo qaadayo ee lagaga soo qaado ceelka gaariga laga saarayo lagu keeno ayaan isticmaalaa. qalabkan kaga shaqaynaa waa intaa.
cididin caawisa oo qalabkaydi ku caawisa ma jiraan?
haba yaraatee wax qalab nagu caawiyaan ma jiraan. dadka kolka qaarkood dhibaataa kasoo gaadho waxa weeyaan ilaa lugaha iyo waxa weeyaan gacmuhu ibaa way xanuunaan nabaraa ka soo baxa biyuhu way kululiin aad bay kululiin maalintii lagama shaqayn karo. waxaa laga shaqeeyaa waa habeenkii maalintiina ka gaariga la saaraya ee doonka lagu ridaa lasoo qaadaa habeenkiina iyadaa lasoo saaraa.
ma hal iskaashataa meesha ka dhisan mise dhowr iskaashataa ka dhisan?
iskaashatiyo hore ba way shaqayn jirtay laakiin iminka waa iskaashato iska fadhiid oo aan meelba tegin laakiin magaceeduu sii jira waa shaqaysaa. marka wadadu godo iyo waxyaalaba dhacaynkaasa ayaa marmar ay wax ka yar qabataa sidii hore u shaqayn jirta uma shaqayso. xakaaiibka milixdu markaan cidinagaysanaysay noo timaado qiimaha naga siisataa waa wax laba dollar ka yar oo aan qofka waxba ma u goynayn oo waxba ma u qabanin baana laga siistaa.
inta labada dollar laydinka siistaa xadigeegu intay leegtaa? ma konton kilo ba mise waa boqol kilo?
wallaahi waa ilaa konton kilo ugu yaraan ilaa shan iyo afartan kilo.
suuqa milixdu ma hoos buu dhacay sanadadan dambe mise kor buu kacay oo dadka soo dalbanaya way soo bateen?
hoos buu dhacay, aada iyo aada buu hoos ugu dhacay. waxa dhacda mararka qaar ilaa laba bilood ilaa saddex bilood maba aragna wax magelbisada. marka la yimaada dee waxaa la siyaabo waa labada dollar berihii hore waxa weeyaan ilaa iyo konton kun oo laari iyo ahaan jirtay hoos boos soo noqotay oo labada dollar oo keliya iyo imika laga siistaa. meel kale oo ku xidhanahay oo waxa iyaga aanu iibgeyno ama aan nama hayno ama awoodiidee lagu iibgeysanayay lagu qaadanayay kharashkii gelayay iyo jawaankii iyo gaarigii shiladiisa iyo wixiina ma hayno.
maadaama deegaankaasi Toqoshi caan ku yahay wax soo saarka milixda, ma meelo kale oo milixda laga soo saaro oo suuqiina hoosu dhac ku keenay baa jirta?
waxaa jirta mararka qaar milixyo god cusba iyo dhuka laga keeno oo somaliland la keeno, taasi dhibaatada ugu badan bayna gaarsiisay waxa weeyaan de ilaa iyo waxa weeyaan buur madaxweyne
ma jiraan wax taageero oo aad ka heshaan dawladda Soomaaliland iyo ta degmada Sayil Ciyaad ka tirsan tihiin oo la idinku kabayo ama kor loogu qaaday wax soo saarkiina
wallahi haba yaraatee midnaba kama hayno midna wax kama hayno dawladdana kama hayno xataa degmadana kama hayno oo dhicinno timaado ma taqaanaa waxaan ku noolahay ogidi
xagga dareegyada laydiin soo mariyey waxyeelada roobkaas idin gaarsiiyeen ka mid ma tahay
afartaa maalmood ee ka dambaysay ciilku uu yar kala qaaday maahina inta kalaba waa xidhnayd intaana ilaahay mooyaane cid kale oo naga warhaysa iyo haba yaraatee wax meelka kaloon u baxayna midna ma jirin
wax gurmado idin yimid ma jiraan oo dhinaca degmada iyo maamulkan kale ee gobolka idin ka yimid
wax gurmada ma hayno waan u sheegnaa xataa waan u sheegnaa waxa weyn mararka qaar imika biyihii xataa biyihii roobkee day ayaa ilaa iyo magaalada dee dhex jooga oo markaasa cayaalna ka dhashay xataa haddii caafimaadka wallaahi dhibaato xoog leeyaa ka taagan meesha
dhinaca caafimaadka ee tilmaantay ee biyaha hay xanuun idin ku keeneen dadka deegaanka ayaad ka cabanaysaan xanuunada hore aydaan arki jirin ee imiga roobkaasi ka dhashay ee dadku qabaan waa kuwii
way jiraano wallaahi xanuun xumadahood qofku ma taqaanaa isagoo caafimaad qaba markuu inka kaa tago galabtana uu ma taqaanaa soo dhiriirayo oo uu xumad aad u walan yeelayso taasi way jirtaa waxa dhinaca kaneecada berido iyoan iyo geedaha ka dhalatay ayaana keenaysa dhinaca kale waxa weeyaan dhaktarra iyo wax caafimaad oo kale oo mataqaanaa ama dawooyin den waxaan lagula tacaala ama inta badan ma jiraan
kaasi wuxuu ahaa maxamed xadi cige oo ka mida dadka ka shaqaysta wax soo saarka milixda noloshoodana ku dabaray degan deegaanka tokoshi ee degmada seylac haashim sheekh cumar good v o a boorama
mahadsaned haashim markan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabaya xulalka qaranka ee baraaziil iyo argentina ayaa goor dambe oo habeenkii xalay ahaa ku ballamay gegida taariikhiga ee marakana stadium ee magaalada rio de janeiro ee waddanka baraaziil kulanka dhex maraya labadan qaran ayaa ka mid ahaa ciyaaraha israreebka ee loogu soo gudbayo koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 ay sida wadajirka u martigelinayaan waddamada maraykanka kanada iyo mexico labadan dal ayaa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2020 waxay ku kulmayeen gegidan marakana stadium markaasi oo xulka qaranka argentina ay gegidan ku hantiyeen koobka america waxa uu ahaa koobkii ugu horreeyey uu ciyaaryahan lionel messi uu qarankiisa u qaado ciyaartii xalay waxaa garoonka soo buux dhaafiyey taageerayaasha labada dhinac walow ay jireen taageerayaal badan oo si gooniya u taageerayay ciyaaryahan lionel messi waxaa taageerayaashaasi qaarkood ay ku labisnaayeen maaliyaddiisii hore ee kooxdii barcelona halka kuwana ay ku labisnaayeen kooxda haatan kubaddeeda uu messi ku xaragoodo inter miami ee waddankan maraykanka taageerayaasha labada dhinac ee gegidaas soo buux dhaafiyey ayaa xamaasadoodu aada u sarraysay waxaana taasi ay keentay inay labada dhinac isku dhacaan dhalaasihii garoonka ka dhashay ayaa keenay in taageerayaal badan ay dhaawacmaan halka kuwo kalena xabsiga loo taxaabay dhinaca kale waxaa qalalaasuhu keenay in ciyaartu ay 30 daqiiqo dib u dhacdo si kastoo ay tahaba markii labada kooxood xidigahoodu garoonka ay soo galeen waxay u muuqdeen kuwo wixii taageerayaashu ay garoonka ka sameynayeen ay saameyn ku yeesheen waxaa la arkayey ciyaartoyda oo isjallaafaynaya islamarkaasina aan kubadda isugu aaba yeelaynin hase ahaatee ciyaaryahan otamendi ayaa xulkiisa qaranka ee argentina goolka guusha u keenay sidii 2020 ayaana mar kale baraaziil gurigeeda lagu dibriyey oo hal gool iyo waxba lagu awood sheegtay waa kulankii saddexaad oo xulka qaranka ee baraaziil looga adkaaday tan iyo isreereebkan haatan lagu jiro ee koobka adduunka lagu baratamayo markii uu soo bilaawday 6 kulan oo baraaziil ay ciyaartay ayaana 3 ka mid laga guulaystay argentina 1 kulan oo keliya ayaa laga badiyey tan iyo kulankii xulka qaranka ee sacuudi carabiya koobkii adduunka ay kaga soo adkaadeen si kastoo ay tahaba argentina haatan gruubkan amaba dhinacan latin america wadamada ugu baratamaya soo bixitaanka koobka kubadda cagta adduunka iyada ayaa hoggaaminaysa oo 15 dhibcood ayay ku hoggaaminaysaa. Kulamadii kale ee xiisaha lahaa ee dhacayna waxaa ka mid ah Uruguay oo Bolivia 3 gool iyo waxba kaga adkaatay. Xubintana ciyaaruhuna waa naga inta. Waa mascadoodu ku dhaafay sida ayuu nabadgelyo.
Mahasanid Maxamuud Mascade waxaad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana dhegeysiyaal waxaan dib ugu laabaneynaa kaalmihii heesa. qaybkaasi fanaanada kiin jaamac yar wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.